นั่งสมาธินะปฏิบัติมีสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นหลักเราทำความเข้าใจว่าสภาวะจิตของเรานี้นะปกติจิตโดยปกติแล้วก็มีความสงบระงับอยู่ในตัวแล้วแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาจิตจะมีความปรุงแต่งไปนึกเกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องเฝ้าดูจิตของเราในเบื้องต้นท่านเรียกว่านิวรณ์ห้าอันเป็นเครื่องกังกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีก็คือความสงบเช่นความยินดีหรือความยินร้ายความง่วงเหงาเหานอนเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหรือเมื่อเรามานั่งปฏิบัติอย่างนี้จิตก็ฟุ้งซ่านไปหรือว่าหงุดหงิดมาโดยไม่มีเหตุปัจจัยอะไรรู้สึกขึ้นมาเฉยๆบางคนหงิดใจหรือนั่งกรรมฐานไปแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยอีกว่าจะเป็นทางที่จะพ้นทุกข์จริงไหมเราจะกำหนดกรรมฐานกองไหนบทไหนใจถึงจะสงบความลังเลสงสัยกายนี้ใช่เราหรือเปล่านะสงสัยไปทั้งทุกอย่างเนี่ยก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์เหมือนกันนี่เราดูง่ายๆนะถ้าจิตของเราไม่มีความนึกคิดอะไรนั่นก็สงบแต่ถ้าจิตปรุงแต่งไปแล้วมีอารมณ์เกิดขึ้นจิตก็อุบมีอุปทานจิตก็ไม่สงบเราก็ต้องกลับมาพยายามโดยใช้กรรมฐานนี้เป็นเครื่องระลึกของสติของเราไปก่อนให้ระลึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวซะก่อนพอทันหลายอารมณ์แล้วจิตไม่สงบนะให้เรามาระลึกอยู่ในบทเดียวเช่นบทสรรเสริญในพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่พุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นอารมณ์ของใจอย่างเดียวแล้วจิตสงบความยินดีก็ไม่มีความยินร้ายก็ไม่ปรากฏไม่ฟุ้งซ่านไปที่ไหนจิตรวมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวถึงตรงนี้ต้องเข้าใจว่าเราจะบริกรรมบทใดก็ตามเมื่อจิตสงบแล้วคำบริกรรมหายไปเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องคำบริกรรมเช่นบางคนอาจจะถนัดบริกรรมว่าพุทโธบางคนก็อาจจะเป็นอรหังสัมมาก็ได้พุทโธภควาก็ได้นะรู้สึกว่าบทนี้เราบริกรรมแล้วมันจิตของเราสงบได้ดีเราก็บริกรรมบทนั้นๆเป็นกรรมฐานประจำใจของเราเพราะว่าพุทธานุสติธรรมานุสติและก็สังขานุสติตามระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์เหมาะกับจริตของผู้ที่มีศรัทธาจริตนั้นชาวพุทธของเราก็มีศรัทธาทุกคนศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกคนเราก็ใช้พุทโธนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานไม่ต้องสงสัยละมาเราภาวนาไปอย่างนี้แล้วเราเห็นธรรมะขององค์พระจอมไตรไหมนะอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านรับรองว่าต้องเห็นแน่นอนมาเราภาวนาพุทโธไปจิตใจของเราสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายปีติหรือความสุขก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้มีนิวรณ์ห้าปิติก็มีห้าอย่างเหมือนกันนะมีขนพองสยองก้าวนะเกิดขึ้นมาอาจจะเกิดความอิ่มใจขึ้นมาปิติตัวใหญ่ขยายไปถึงสลานี้ก็ได้นั่งๆอยู่มันจะทะลุไปที่หลังคาสลาเลยก็ได้อาตมานั่งฟังธรรมะหลวงปู่ชาตัวมันสูงขึ้นไปมันจะทะลุโบสถ์ไปเลยลืมตามาก็ไม่มีเรายังนั่งปกตินี่เรียกว่าเป็นจิตใจนั่นแหละมันเกิดปีติขึ้นมาแล้วนะมันขยายใหญ่ไปมันเหมือนกับจะสูงขึ้นไปทะลุเพดานโบสถ์ก็เป็นไปได้นี่เรามีความอิ่มใจหรือว่าสุขใจเกิดขึ้น บางครั้งมีความเย็นอกเย็นใจหรือลักษณะเป็นคลื่นสู้ซ่าเหมือนกับคลื่นกระทบฝั่งก็มีเป็นด้วยกันในหลายสิ่งหลายอย่างคือใจของเราเนี่ยมันสงบเป็นอย่างนั้นนะให้เราเข้าใจเราไปเปิดในตำราวิสุทธิมรรคท่านก็เขียนเอาไว้แล้วนะมีปิติ5นะปรากฏขึ้นกับนักปฏิบัติก็คือเรามีสติอยู่ในอารมณ์อันเดียวนั่นเองคำบริกรรมหายไปปิติเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นนั่งไปเหมือนกับก้อนหินหรือก้อนเหล็กที่มันนั่งมันแน่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยจิตสงบแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นทางเป็นสัมมาสมาธิก็เกิดขึ้นมาละอยู่ในองค์ของอริยมรรคทั้งนั้นอันนี้เราไม่ต้องไปสงสัยละนะก็ขอให้เราตั้งจิตตั้งใจทั้งเราว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี้บริกรรมพุทโธมากๆถ้าเราบริกรรมหรือระลึกมาในคำพุทโธมากๆเราก็ไม่ได้คิดไปถึงสิ่งอื่นนะอันนี้ในขณะที่เราไม่ได้ใช้ความคิดในขณะที่การทำงานเราต้องใช้ความคิดความจำอันนั้นเราก็ต้องทำไปแต่เมื่อเราจบในเรื่องความคิดความจำนั้นก็กลับเข้ามามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมีคำบริกรรมพุทโธกำไว้อยู่เสมอนะฝึกให้มีความชำนิชำนาญนั่นเองนะให้เป็นกรรมฐานประจำใจของเราชำนาญเลยยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะชาวบ้านเจริญสติปัฏฐาน4กันทั้งหมู่บ้านแล้วนะมีอุบาสิกาคนหนึ่งก็เจริญอัฐิกังหรือว่ากองกระดูกเป็นอารมณ์อยู่เสมอแหละตัวเองก็เป็นกองกระดูกคนอื่นก็เป็นกองกระดูกก็มีเหยี่ยวมาจับลูกไก่ไปนางก็บริกรรมว่ากระดูกก็จับกองกระดูกไปนะสมาธิก็ตั้งมั่นไม่ได้คิดอะไรนี่วิธีการเจริญภาวนามันเราก็กำหนดพุทโธเป็นอารมณ์ของเราไว้ในที่สุดปิติสุขเกิดขึ้นมาแล้วนะโดยมีพื้นฐานศีล5ประการนี่เป็นพื้นเป็นฐานอย่างดีแม้ว่าเราจะทำทานอย่างมากมายอานิสงส์ทั้งหลายของทานก็ยังสู้ศีลบารมีนี้ไม่ได้นะเป็นเครื่องประดับอันเลิศเป็นเครื่องประดับหรือเป็นอาภรณ์อันเลิศเลยนะเพชรนิลจินดาราคา10ล้านนะก็แค่หัวนิ้วโป้งมือเนี่ยเขาว่าต้องเป็น10ล้านแล้วโหขนาดนั้นสร้างศาลาหลังใหญ่ๆก็ได้หลังนึงทำประโยชน์ได้มากมายแต่เครื่องประดับอย่างนี้ก็เป็นของภายนอกแล้วยังเป็นทรัพย์ที่มีอันตรายต้องระมัดระวังนะสูญหายไปก็เกิดเป็นทุกข์ยากลำบากเลยทรัพย์ในโลกนี้แต่ว่าทรัพย์คือศีลนี้เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐนะที่พวกเราก็มาสมาทานศีล5ไม่ใช่ง่ายๆเลยเพราะศีล5นี้นะจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใจของเราที่มีศรัทธาความเชื่อความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์จะมาประสูติเนี่ยจะยากก็จะง่ายเพราะฉะนั้นนะเราจะมีศรัทธาได้ขนาดนี้เกิดขึ้นมาก็เพราะพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมามากมายนะกว่าที่พระองค์จะมาประสูติและมาตรัสรู้ก็ขอให้พวกเรานี้จงเชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูว่าที่องค์ตรัสรู้นี้มีจริงที่พระองค์ประสูติที่ลุมพินีถ้าเราไปอินเดียแล้วเราก็จะพบว่ามีจริงสถานที่พระองค์ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมและก็เสด็จดับขันธปรินิพพานมีจริงๆมีหลักฐานพยานนะเมื่อมีจริงๆอย่างนั้นเป็นภายนอกที่พระองค์ตรัสรู้ภายในใจนี้ก็เราจะเป็นพยานได้ยังไงว่าองค์พระจอมไตรโลกนาถตรัสรู้ได้จริงๆเราก็มีความเชื่อซะก่อนแล้วเราก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติไปแล้วจิตของเราสงบมีปิติมีความสุขแล้วพระองค์จะสอนว่าขันห้าเนี่ยนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความทุกข์นะเราบอกขันทั้งห้านี้เป็นของหนักถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นของหนักถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นขันเขาก็เป็นขันของเขาอย่างนั้นอ่ะเหมือนรูปอย่างนี้เขาเป็นรูปแต่ถ้าเราไปยึดว่าเราเมื่อไหร่ก็เกิดความหนักใจขึ้นมาทันทีละนะเกิดอุปทานในรูปในนามขึ้นมาว่ามีตัวเรา มีของเราเกิดขึ้นมาเมื่อมีเรามีของเราเกิดขึ้นมาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเกิดขึ้นดังนั้นเราจะไม่ต้องการความทุกข์แต่ว่าสร้างเหตุทุกข์ก็เกิดเราไม่ต้องการความทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุที่ทุกข์จะไม่เกิดก็คืออริยมรรคมีองค์8ก็ศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอย่างที่พวกเรามาให้ทานแล้วสมาทานศีลแล้วนะวันนี้เกิดพยายามเจริญซึ่งสติของเราให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาปัญญาในทางพุทธศาสนาเป็นปัญญาที่เราจะออกจากทุกข์ได้ปัญญาทางโลกเป็นปัญญาที่เราจะต้องดำเนินชีวิตให้ชีวิตของเรานั้นเป็นอยู่ได้ในโลกนะต้องปฏิบัติไปควบคู่กันไปนะต้องศึกษาเล่าเรียนต้องทำกิจการงานด้วยความมีสติปัญญาเหมือนกันนะต้องมาสร้างปัญญาทางใจนะเพราะนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะแม้ว่าจะมีแสงสว่างมีพลังงานมากมายจะทำใจของคนเราให้สว่างไม่ได้นะถ้าใจของเรามันมีอวิชชาทนะอุปทานครอบงำก็จะยิ่งจะมืดไปมืดไปต้องอาศัยปัญญาในทางพุทธศาสนานะที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณารูปนามเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออุปทานตรงไหนมันทุกตรงนั้นเราก็ละอุปทานได้ตรงนั้นก็เรียกว่าปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดแล้วรู้แล้วในปฏิจจสมุปบาทธรรมนั่นน่ะตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติเมื่อเรารู้เท่าทันมาเรายึดมั่นตรงนั้นแล้วมันเป็นทุกข์เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญญาก็เกิดขึ้นมาอุปทานนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่กว่าที่เราจะไปละอุปทานอย่างนี้ได้เราก็ต้องสร้างสมอบรมบารมีมาซะก่อนพิจารณาและพิจารณาอีกในรูปในนามว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเขาแต่ถึงเวลาเขาจะละนั้นรู้ขึ้นมาแล้วก็ละอุปทานขึ้นมาได้เลยจิตใจก็จะปลอดโปร่งโล่งใจนะเห็นว่ารูปนี้นามนี้มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นเองอะนะไม่มีตัวตนไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดทั้งนั้นนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะรักความยินดีความพอใจไปในโลกหรอกเพียงแต่ว่าทำความเห็นของเราเปลี่ยนแปลงสมัยที่เราเคยเห็นว่ารูปก็ดีนามก็ดีเป็นตัวเป็นตนของเราเราก็ไม่เห็นใหม่ว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่เราก็ต้องอาศัยอยู่นะอาศัยอยู่อาศัยชั่วคราวไปอย่างนี้แหละนะจนกว่ามันจะผุจะพังไปนะแต่อาศัยไปด้วยความมีสติมีปัญญารู้เท่าทันมีวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็รู้เท่าทันว่ามันจะต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะแม้รู้เท่าทันเท่านี้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะเห็นวัตถุสิ่งของในโลกนี้มันเป็นของมายาหาความสาระแก่นสารอะไรไม่ได้หรอกนะเราจะแสวงหาทรัพย์สินสิ่งของไปมากมายทำไมในที่สุดแล้วก็ต้องทิ้งเอาไว้ในโลกไม่มีใครเอาไปได้เรียกว่าพอประมาณพอสมควรที่เราจะอยู่ได้นะนะมีความโลภก็อยู่ในศีลธรรมมีความโกรธก็อยู่ในศีลธรรมมีความหลงอยู่ยึดมั่นถือมั่นเราของเราก็เป็นธรรมดาแต่อยู่ในศีลธรรมเพราะว่าเห็นแล้วว่าไม่ใช่สาระแก่นสารที่แท้จริงอย่างนี้เห็นแจ้งชัดก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะไม่ใช่จะยากพระโสดาบันไม่ใช่จะยากอย่างที่เราจะคิดหรอกเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนความเห็นสมัยที่ผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิตัสสกยทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดนะวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยออกจากใจจะได้การที่เราปฏิบัติก็เพื่อพระนิพพานนะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งใดนี่แหละละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสลงได้ก็เป็นพระโสดาบันนะไม่อยากก็ขอให้เราตั้งใจปฏิบัติภาวนาและเจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด